Coba deh, Anda bayangkan sedang memegang sebuah buku tebal. Tapi ada yang aneh banget dari buku ini.
Nggak ada judulnya ya?
Nah iya, dari halaman pertama sampai terakhir tuh nggak ada satupun judul bab. Paragrafnya nggak dipisah, nggak ada teks yang dicetak tebal, dan...
Ukurannya sama semua.
Betul banget, semuanya seragam. Cuma lautan huruf yang rata dari ujung ke ujung. Saya yakin Anda pasti udah menyerah dan menutup buku itu sebelum sampai halaman ketiga, kan?
Iya, jelas sih. Secara psikologis, kita nggak didesain buat mengonsumsi dinding teks.
Iya, yang sering disebut wall of text, bukan? Makanya, internet merespons fenomena ini dengan menciptakan sebuah sistem hierarki. Hari ini, di sesi diskusi mendalam kita bakal membedah kerangka tak terlihat ini.
Spesifiknya tentang apa nih?
Topik utama kita hari ini adalah heading, komentar, dan text formatting di HTML. Kita bakal bedah urutannya berdasarkan modul referensi kita, mulai dari pendahuluan, terus masuk ke isinya, yaitu heading, komentar, dan text formatting, lalu kita tutup dengan kesimpulan.
Ini fondasi yang anehnya sering banget diremehkan loh.
Oh ya? Padahal penting banget ya?
Sangat krusial. Tanpa elemen-elemen ini, halaman web Anda ya cuma bakal jadi dinding teks datar yang membosankan tadi. Heading itu kan kasih hierarki, terus komentar menjaga kewarasan para developer, dan...
Text formatting buat memandu mata pembaca, kan?
Tepat. Ini fondasi mutlak struktur web modern. Tanpa ini, internet gak bakal berevolusi jadi medium informasi sekompleks sekarang.
Menarik banget. Tapi sebelum kita bahas prakteknya, kita samakan frekuensi dulu ya soal istilah-istilah teknisnya, biar Anda yang dengerin juga nggak bingung.
Boleh. Ada glosarium dasarnya, kan?
Ada. Kita mulai dari tag. Kalau buat saya, tag ini ibaratnya label instruksi yang nggak kelihatan. Kayak dia ngasih tahu browser, tolong jadikan teks ini tebal, gitu.
Benar. Terus pasangannya biasanya ada yang namanya atribut. Nah, kalau atribut ini kayak informasi ekstra atau identitas khusus yang disuntikkan ke dalam tag itu.
Contohnya gimana tuh?
Ya, misalnya ngasih instruksi warna spesifik atau ngasih nama panggilan buat elemen tersebut. Terus, gabungan dari tag pembuka, isi teksnya, atributnya, sampai tag penutup, itu semua membentuk satu kesatuan yang kita sebut elemen.
Berarti elemen itu paket komplitnya ya? Terus tadi Anda nyebut browser. Ini semacam...
Panggung pertunjukannya. Browser itu kan perangkat lunak penerjemah. Dia yang mengubah semua kode di belakang layar itu jadi tampilan visual yang Anda nikmati sehari-hari.
Paham, paham. Terus ada lagi bedanya plain text sama rich text. Ini simple sih. Plain text ya teks mentah, polos tanpa gaya. Kalau rich text, teksnya udah diformat, dikasih gaya biar menarik.
Betul. Nah, setelah paham bahasanya, kita bisa langsung lompat ke inti materinya.
Mantap. Biar lebih gampang divisualisasikan, gimana kalau kita pakai analogi website di dunia nyata? Kayak portal berita atau toko online gitu?
Boleh banget. Kalau kita ibaratkan website itu sebuah gedung, HTML yang kita bahas hari ini itu adalah kerangka bangunannya, fondasinya, dan tombol-tombol saklarnya.
Berarti CSS itu cat dindingnya ya?
Betul, CSS itu catnya, dekorasi interiornya, dan tata letak visualnya. Nah, satu lagi, JavaScript, itu ibarat sistem kelistrikannya.
Oh, yang bikin pintu bisa kebuka otomatis gitu ya?
Nah itu, atau kalau di toko online, yang bikin tombol beli atau like bisa berinteraksi saat diklik. Terus kalau materinya masuk ke sisi server, database itu ibarat gudang raksasa di ruang bawah tanah yang nyimpen semua data barang dan pengguna.
Analogi yang sangat elegan. Oke, batas struktural pertama kita hari ini, heading. Dari modul, heading ini pakai tag H1 sampai H6. Tapi kita nggak akan bacain kodenya ya. Logikanya gini, bayangkan sebuah buku.
Tag H1 itu judul utamanya kan?
Iya, tag H1 itu judul sampul buku, ukurannya paling besar. Terus turun ke H2 untuk judul bab, H3 buat subbab, dan terus mengecil sampai H6.
Logika penurunan ini penting banget. Dan tag pembuka sama penutupnya itu bertugas sebagai penjepit, biar teks judulnya nggak lepas dari fungsinya.
Nah, terus di heading ini kita juga bisa nyelipin atribut global kan? Kayak atribut ID, class, style, sama title.
Iya, ID itu buat identitas unik. Misalnya buat dipanggil sama JavaScript atau tautan. Terus class itu biasanya dipanggil sama CSS untuk urusan gaya. Kalau style buat modifikasi desain langsung, dan title ngasih info tambahan waktu kursor diarahkan ke situ.
Ngomong-ngomong soal gaya, kita bisa menghias heading ini loh. Bisa pakai garis bawah tradisional dengan tag HR yang bikin garis horizontal pemisah. Atau pakai CSS langsung untuk bikin teksnya jadi huruf kapital semua yang disebut uppercase.
Atau kapital di awal kata aja, capitalize.
Betul, tapi tunggu sebentar. Saya mau nanya kritis dikit nih.
Silakan, silakan.
Kalau kita emang punya kekuasaan penuh buat menghias heading langsung di dalam HTML pakai atribut style tadi, kenapa kita repot-repot butuh CSS? Bukannya itu nambah kerjaan?
Ah, ini pertanyaan klasik. Kalau Anda cuma bikin satu halaman web statis, pakai style langsung di HTML memang cepat. Tapi bayangkan Anda mengelola portal berita dengan 100.000 artikel.
Wah, banyak banget itu.
Terus bos Anda bilang, kita ganti warna korporat dari biru ke merah. Kalau Anda pakai atribut style di setiap HTML?
Ya ampun, saya harus ganti 100.000 kode satu-satu dong.
Benar sekali. Itu mimpi buruk, makanya kita pisahkan ke CSS. Biar kode HTML tetap bersih, di CSS Anda tinggal ganti satu baris kode warna, dan 100.000 artikel itu langsung berubah warnanya dalam sedetik. Skalabilitas, itu kuncinya.
Masuk akal banget. Jadi ini murni soal efisiensi ya. Oke, kita lanjut ke fitur kedua. Komentar atau comments. Ini kalau saya baca, logikanya kayak jubah gaib.
Jubah gaib gimana tuh maksudnya?
Jadi, kalau kita pakai tanda kurung sudut dengan tanda seru dan strip, nah, teks apapun yang kita apit di dalamnya, nggak akan ditampilkan sama sekali oleh browser di layar. Nol, nggak kelihatan.
Betul. Tapi fungsinya buat apa coba kalau nggak ditampilin?
Ya, buat ninggalin pesan rahasia atau catatan pengingat buat rekan programmer lain. Biar mereka tahu kode ini fungsinya apa. Bisa juga buat matiin sebagian kode sementara waktu lagi uji coba, biar nggak usah dihapus.
Tepat. Membantu banget buat debugging. Tapi Anda harus ingatkan satu bahaya soal komentar ini.
Oh ya, ini penting buat Anda yang dengerin. Meskipun kelihatannya gaib di halaman depan, kalau orang iseng ngeklik kanan di browser Anda dan milih View Page Source, jubah gaibnya langsung hilang.
Iya, semua komentar Anda terbaca telanjang di situ. Jadi, jangan pernah ninggalin password atau catatan kelemahan sistem di dalam tag komentar. Itu bahaya banget.
Catat itu ya. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Dan ini bagian yang paling menarik menurut saya. Text formatting.
Ini yang menyulap teks mentah jadi rich text tadi ya?
Benar banget. Ada banyak text format di sini. Buat teks tebal, kita bisa pakai penanda bold atau strong buat penegasan. Terus buat koreksi teks misalnya...
Harga diskon di toko online ya?
Nah itu, harga lama dicoret, terus kita tambahin teks per garis bawah untuk harga barunya. Terus ada pangkat, nah Anda pasti suka yang ini.
Superscript dan subscript ya?
Iya, kalau buat rumus matematika, misal S kuadrat, angka 2-nya ditaruh di atas pakai superscript. Kalau rumus kimia, kayak O2, angka 2-nya dibikin kecil di bawah pakai subscript.
Visualisasinya pas banget. Terus ada fitur penanda visual lainnya kan?
Ada. Ada marker buat bikin efek stabilo kuning atau merah muda yang bersinar di kata penting. Terus ada format komputer buat nampilin teks kayak mesin ketik jadul. Biasanya buat nulis kode program atau nunjukin output tombol keyboard.
Menarik, tapi tantangan terbesarnya bukan di menghafal teksnya kan?
Nah, ini dia. Modul kita membahas sebuah aturan krusial yang disebut nesting atau menggabungkan format. Di modul ada contoh mnemonik, ibu memasak ubi untuk ngejelasin ini.
Oh, sistem bersarang itu ya?
Iya. Logikanya gini, kalau Anda mau bikin satu kata itu dicetak miring, tebal, dan bergaris bawah sekaligus, Anda harus perhatikan urutan buka-tutup tag-nya.
Aturannya adalah, tag yang dibuka pertama harus ditutup paling terakhir.
Betul. Saya menganalogikannya kayak boneka matrioska dari Rusia itu loh. Atau gampangnya kayak orang numpuk kotak kado. Kotak paling kecil yang kita tutup belakangan saat ngebungkus itu harus dibuka paling pertama pas kita bongkar kadonya.
Analogi yang sangat akurat. Aturan tumpukan kotak ini penting banget biar browser nggak bingung waktu menerjemahkan kodenya.
Oke, dari tadi kita bahas banyak banget tag dan elemen. Tapi saya sadar, ada beberapa elemen yang fungsinya kedengaran mirip-mirip dan ini pasti bikin pemula pusing.
Sering banget itu. Makanya kita perlu tarik garis pemisah yang tegas di sini.
Sip. Mari kita bandingkan. Pertama, heading, title, dan header. Ini kan sama-sama artinya kayak judul atau kepala. Bedanya apa coba?
Ini perbandingan yang bagus berdasarkan modul. Gini, heading itu judul artikel yang benar-benar tercetak besar di dalam halaman putih website Anda. Dia ada di dalam kanvasnya.
Oke, di dalam halamannya ya. Kalau title
itu teks kecil yang muncul di tab atau jendela paling atas browser Anda. Jadi posisinya bukan di dalam halamannya, tapi di luar.
Oh, yang sering kelihatan di tab Google Chrome itu kan?
Tepat. Nah, kalau header beda lagi. Header itu bagian kop surat atau kepala dari sebuah tata letak website secara keseluruhan. Biasanya tempat Anda naruh logo perusahaan dan menu navigasi.
Wah, jernih banget pemisahannya. Heading di dalam teks, title di tab atas browser, dan header itu blok kop suratnya.
Nggak bakal tertukar lagi harusnya ya.
Pasti nggak dong. Terus komparasi satu lagi nih. Tadi kita nyebut bold dan strong. Kalau dipikir-pikir, secara visual di layar, dua-duanya sama-sama bikin teks jadi hitam dan tebal kan?
Secara visual iya, persis sama. Tapi secara makna atau semantik, keduanya beda dunia.
Gimana tuh bedanya?
Bold itu cuma ngasih instruksi visual kosmetik aja. Dia nyuruh mesin, tebalkan teks ini biar bagus. Udah, titik. Tapi kalau Anda pakai strong, Anda ngasih tahu sistem seberapa pentingnya penegasan kalimat itu.
Oh, berarti ini ngaruh ke mesin pembaca layar buat tunanetra yang Anda sebutin tadi ya?
Benar. Screen reader mungkin bakal baca teks bold biasa dengan nada datar. Tapi waktu ketemu teks strong, dia bakal mengubah intonasi suaranya jadi lebih keras dan tegas karena dia tahu teks itu sangat penting secara konteks.
Wow, luar biasa. Ternyata HTML itu peduli banget sama aksesibilitas ya, bukan sekedar urusan cantik-cantikan visual. Gak kerasa kita udah sampai di penghujung materi.
Boleh dikasih kesimpulan singkatnya?
Tentu. Jadi, hari ini kita belajar bahwa HTML itu pada dasarnya adalah sebuah kerangka. Heading dari H1 sampai H6 itu ngasih struktur logis, terus komentar, ngebantu kita ninggalin jejak rahasia buat diri kita di masa depan tanpa ngerusak tampilan deparan.
Terus teks formatting itu menyulap teks datar jadi bacaan yang dinamis dan ramah banget buat mata pengunjung Anda.
Betul. Dan ingat ya, Anda harus selalu berhati-hati sama aturan tumpukan kotak atau nesting tadi waktu menggabungkan banyak format sekaligus.
Jangan sampai nyilang buka tutupnya, nanti browsernya pusing.
Haha, iya benar. Nah, semua pembedahan materi yang luar biasa hari ini bersumber dari modul pembelajaran program studi Teknik Informatika Universitas Siber Asia.
Modul yang sangat komprehensif.
Ya, kita ingin menyampaikan penghormatan dan kredit akademik secara spesifik kepada dosen pengembangnya, Bapak Riyad Sahara, SSI MT, serta tutor mata kuliah ini, Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom, Mkom. Materi ini diubah menjadi audio oleh Arielete.
Sebagai penutup, saya mau membagikan satu pemikiran untuk direnungkan oleh Anda semua. Ini relevan banget sama diskusi struktur website kita hari ini.
Wah, kutipan dari siapa nih?
Dari Sir Tim Berners-Lee, penemu World Wide Web itu sendiri. Beliau bilang gini, kekuatan web ada pada keuniversalannya. Akses oleh semua orang tanpa memandang disabilitas adalah aspek yang esensial.
Kutipan yang sangat kuat.
Banget. Penggunaan heading dan text formatting yang benar, seperti bedanya bold dan strong tadi, itu bukan sekedar soal estetika. Ini soal memastikan struktur informasi yang Anda bangun bisa diakses dan dibaca secara universal, baik oleh mesin maupun oleh manusia, tanpa terkecuali.
Benar-benar bikin kita sadar kalau nulis kode itu bukan cuma soal teknis, tapi juga soal kepedulian. Oke, terima kasih sudah bergabung di diskusi mendalam kita kali ini. Jangan lupa praktekkan ilmunya, dan sampai jumpa.
Benar.